Ry avana malalo amin'ny tompo, mbola ho ampitomboina aminareo mandrakarivana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Ny teny ato amin'ny soratra masina ry avana izay akatsika afatra dia ny perikopa manontolo izay nivakiana tamintsika teo. Akatsika ny afatra mpitondraina ny lohateny hoe ny kristianina mitana ny finoana. Ny kristianina mitana ny finoana. Mety alasa ny eritreritra antsika angamba izany ety am-piandohana hoe angamba misy kristianina tsy mitana finoana. Eny tompoko, izay ny valiny. Misy kristianina dia kristianina. Ary kristianina tsotra, kristianina tsy mitana finoana, ary kristianina mandeha mivavaka alahady fotsiny fa rahapitso alatsinainy mangalatra koa. Izay le mahatonga an'ireny fanoharana ny samihafa ireny satria mitafy ny lamba maha kristianina nefa tsy matana ny finoana. Ary tsy malala akory ny finoana izay tanany aza ny akamarony. Riavana malalo amin'ny tompo, manana tompo ny ary isika izao amin'ity volana aogositra ity. Raha toa ka ny fitezam-panato anatin'ny sahany FJKM dia hanairana antsika sy hanentanana antsika hoe tano mafy ny finoana. Ka ny kristianina mitana ny finoana no afatra raisintsika amin'ity alahady ity. Riavana malala, ny finoana resahana eto a dia ilay efa nandraisantsika ny Jesosy Kristy ho tompo sy Andriamanitra ary mpamonjyntsika. Zay olona efa nitana any Jesosy ho tompo sy Andriamanitra ary mpamonjy azy, zay olona izay le atao hoe kristianina mitana ny finoana. Ao anatin'izay a dia lay finoana resahany eo dia lay finoana ambaran'ny Hebreo toko faraiky mbe folo ny andininy voalohany manao hoe amin'ny anaran'ny tompo, ny finoana no fahatokina ny amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Ny finoana no fahatokina ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Zay le finoana ao zay ambara eo. Amin'izay fotoan'izay a io finoana io a dia hery ao anatin'ny olona ao rehefa mitazona an'izany hoe Jesosy ny tompo sy Andriamanitra ary mpamonjy ahy, dia misy hery ao anatiny ao. Ary io hery io a no entiny manatanteraka ny fijoroano vavolombelona avy tany zavatra ho an'ny tompo. Ao anatiny ao io ihany koa ny ananany fahaizana mahagaga ahatanterahany zay rehetra fanompoana asainy totosainy. Ary io finoana io ihany koa no indro mitarika azy mba hahajoro mandrakariva amin'ny fotoana rehetra. Noho izany ry havana, ny kristianina mitana ny finoana dia olona mahajoro hatrany na eo amin'ny fotoana faran'izay sarotra azy. Dia jereo tsara ry havana, rehefa mamaky sika ny bokin'ny Daniela izay novakiana tamintsika teo, vomaika mahatonga antsika maharaka tsara n'ilay vakiteny sy le tantara le somary miakana kely nataon'le mpanompon'Andriamanitra teo, satria tonga de miaraka tsara ao anatiny hoe eto tsika izao, eto tsika izao, eto tsika izao. Ka dia vomaika azoko saretsainy hoe azonao tsara lay tantara zay ambara ao amin'ny Daniela toko fahatelo ny andiny faefatra ka hatrany amin'ny faenina amby roapolo teo. Satria tena maneho mihitsy zany hoe mahajoro hatrany manoloana ny sarotra ny mpanompon'Andriamanitra. Jereo nge ny vavan'ilay mpanjaky Nebokadnezara hoe zay tsy manaraka an'izany ka tsy mivavaka amin'io sary vongana natao koa de ataoko malala. Ary inona moa le malala azy? Malala hoe Nebokadnezara fotsiny ve? Tsia, de jerevony nataony tamin'ny Sadraka sy Mesaka ry Abednego, na dia zany anarana hafahafa zany fotsiny aza de tadiditsika hoe izary zany Sadraka sy Mesaka ry Abednego zany. Ireo le mpanompon'Andriamanitra na ajoro na de tao aza ny sarotra zay nambaran'ny mpanjaka Nebokadnezara taminy. Fa rehefa tsy nentiny vavaka tamin'izany izy, rehefa tsy nentiny akohaka tamin'izany izy, nefa mandeha amin'izany ny sobaba, asa raha misy sobaba ao ambony ao ampitendry zava-maneno ao na tsy misy aloha, fa zany le zavatra tany ny symphonia zany le symphonique ny lazainao anatin'io betsaka zany ny atao hoe fitaovana mamoaka feo zay ampiasaina ka rehefa maneno zany raondrona be tahaka ny reniny reny de miakohaka ny olona ary mivavaka amin'io sary vongana nataony Nebokadnezar fa izy terolahy kosa de tsy nanaiky an'izany ka na de tao aza ny piso lelaka de kanadiana dia hitatsika tsara le kanadiana nanatona teo hoe tena izy terolahy reo tsy mety mivavaka mihitsy a de natao avy mipitoeny ny hafanany lafaoro kanefa de mbola ny joro izy terolahy hoe aha tsy ny tanana olombelona no atahoranay fa tsy mihoatra noho ilay Andriamanitra zay mahavonjy anay zany ary de zay no natonga ny Nebokadnezara gaka tsy telo vanina tsy mpitao anaty lafaoro reny fa mahita efatra diavana malalo amin'ny tompo zany indrindra kehitriny lay fanentanana antsika hoe mahajoro ve anao rehefa misy ny sarotra tahaka zao nahazo any Sadraka sy Mesaka ary Abednego zao zay indrindra ry havana no iantsonantsika ao anatin'ity vanim-potoana volana aogositra iainantsika ity be dehibe ny zavatra mety hitranga tsaroana tsara tamin'ny andro ny firenen'ny Israely fahiny fa rehefa tsy mety miakoka amin'ilay Andriamanitsy izy Andriamanitra ilay fanjakana zay mambabo azy izy de misedra an'izao zavatsarotra zao foana ka zay mahajoro de asehon'Andriamanitra ny voninahiny na tamin'ny androny Daniely zany na tamin'ny androny Mosesy zany de hitatsika avokoa renidrehetra ireny fa nahajoro hatrany ny olon'Andriamanitra fa tia koa ry havana araka ny filazan'ny mpandiniky indray hoe ny tena sarotra hijoroana vavolombelona de reto zavatra anankiroa reto ny voalohany a dia ny fahantrana sy ny fahasarotany fiainana zany tsy mba azo hidivirana mihitsy zany fa manaraka tsy manaraka roa na amin'ny alina na amin'ny etoandro na matory na tsy matory eny foana zany ahoana reny elana amin'izany nefa io no manenjika ny tena io no mambabo ny tena kanefa tsy hita zay elana azy tsy afa-miala amin'izany ianao naiza naiza misy ianao zany le izy ary de eo indrindra no ilana antsika ry havana raha tonga ve ny fahantrana raha miatra ve ny atao hoe fahaserana naiza ho aiza ianao satria beko ny fakampanahy tika amin'ny alina rehefa amin'ny alina ka misy mikikikely ny tokontany any inony zany kalanorony ary ny kalanoro reny ge mampanankariny de iny am'izay orikalanoro midiry ianao fa za zao mahantra mafy mihitsika de mila anao miditra am'izay le fokely ohatra an'izay rehefa avao ino ny ty kanao mitady arenako no ny tonga izy zay ianao voataitra zany ny fakampanary be ny tratran'izany ary de miompikalanoro sy mandeha mankany am'ireny doany samihafy ireny ary tsy zany tsony fotsiny izao fa mandeha mankany am'ireny koainy ireny malala koainnareo koaina eny taosy azafady zy avy eny taosy fa le koaina rivo lala de mampanankarena ihany koa araka ny filaziny fa meny moary ianao zay tena odigasy faran'izay de manankarenao ny rehefa avy eo ary arakaraka ny angatahanao ny anomezany ianao ny ody ratsy degré ambony koa arakaraka ny million sa miliara de arak'izay ko noho izy dandre amin'ry havana fa zany le izy afakam-panahy zany ary zay le tsy azo hidivirana ny fahantrana sy ny fahasarotany fiainana ary tia koa le faharoa ny aretina ihany koa ny aretina zay mandripaka ary ny aretina sy ny tsy fahasalamana zay mahazo io koa tsy azo hidivirana io fa manaraka anao eny foana ary zany zavatra zany zava-doza zavatra atambo dolo daholy eo koa anao rehefa tonga zany aretina zany iny io mahazo anao na sin'olona Zany ve ye de la samakany an'izao lava bazimba rehetra rehetra izao mandeha mitady hoe aona ireny asitrana an'ity olona ity fa ohatra ny tapitapy le olona aina sian'olona tany hony. Dia misy an'izany tokoa voatsela zay ry havana nandeha nanao conférence mikasika ny amin'ny hoe ambalavelona fa be ny ankizy vavy aripaky ny ambalavelona. De ino no atao? Mijaly ny ray aman-dreny ny ankizy keo am'izany, mihika ny ray aman-dreny ny ankiray tonga de roapolo ny ray mitsingidingidina daholo. Zany zavatra misy, zay le aretina mitranga zany, tsisy azonao elana fa rehefa lefa andeha hianatra ny zazavavy de mampalahelo ry hoe so de arary any ray le zaza sy ny sisa sy ny sisa. Zany ny zavatra mitranga, zay le aretina tsy azo elana zany. Rehefa mitranga ve zany de inona no atao? Zay indrindra nanaovana le conférence tany ry havana, ny fitodiana amin'Andriamanitra fa tsy hoe lasa ndray mitady zavatra hafa mihoatra noho izay fa vo mainka mampidi tena any anaty kizo fa miakatra degré ambonimbony ndray lay zava-dozana sain'ilay olana atao raha vo mandehandeha ihany. Raha de volo kaporaly ny niditra tao lasa kapiteny mipetraka ao rehefa avy eo raha mandehandeha any ianao, zay ny mety gradiny. Azafady miaramila fa tsy gradina miaramila akory le resahako fa gradiny zalahany. Zay zany le zavatra resahana amintsika hoe misy zavatra zay mitranga tsy azo tsika elana fa manaraka atsika eny foana fa ny natao mpanjaka aza mbola azo efenana hoe ndao hiafina ry zalahy fa iny misy olona mitady atsika fa ity tsy azo ny fehefenana na andro na alina. Manaraka anao eny foana io ary zay le hoe mahajoro ve anao fa ny olona kristianina mahatana ny finoany dia afaka mamikitra amin'ny tompo ary mahita fahombiazana amin'ny zavatra. Jereo ny ry havana e, mba manaraha tsara ny reny voady ataon'ny olona ao ireny fa eto amin'ity fitandremana misy itsika ity dia misy mpanompon'Andriamanitra mandray fitahina, mandray fahasoavana na dia lalovan'ireo asa zavatra sarotra ireo aza de mahita ny fiomindrapon'Andriamanitra sy ny fitahiny afaka amin'izany zavatra manahirana rehetra izany. Ny faharoa ry havana zay hitantsika ao anatin'izao de Jesosy Kristy miresaka amin'ny mpianatra sy ny antso ny mpianatra ao amin'ny Marika toko fahavalo ny andiny fahefatra amin'ny telopolo ka hatrany fahavalo amin'ny telopolo. Ambara ao anatin'izany fa ianao ve raha tena kristianina matana ny finoana tokoa vonona hitondra ny azo fijalianao ve ianao? Zay le izy. Ny azo fijaliana ry havana de samy manany azy. Zay no ambaran' Jesosy hoe tondra ny azo fijaliany, ka ny azo fijaliana faran'izay mavesatra indrindra sy sarotra indrindra de neny tompo. Tsisy hitondra azo fijaliana ohatra ny tompo kosa aloha tsika fa ny antsika mbola azoazo amin'izay heverin'Andriamanitra fa ho zakatsika. Zay le hoe ny amin'ny fakapanahy de tsy misy fakapanahy mahazo atsika afa-tsy zay tokony ho zakatsika. Ary na de misy aza mety tsy ho zakatsika de Andriamanitra ny mame atsika fahafahana hiala amin'izany, haharesy an'izany. Eo ry havana asehon'ny tompo ao anatin'izany lay fahafahana, fahavononana, fanentanana hitondry zany atao hoe azo fijaliana zany. Eto amin'ity fiainany ity mantsy ry havana de tsarofo tsara indrindra amin'izao andro farany iainantsika izao, zao mantsy ny atao hoe fotoana farany izao iainantsika izao fa tsy farandro akory fa andro farany, zany hoe efa manomboka mandroso mankany amin'ny farandro zany. Ao anatin'izay ry havana dia be ny zavatsarotra lalovana indrindra ho an'ny kristianina ka raha tsy mitana tsara ny finoany sika de resy an-dalana. Ary zay no mahatonga ny apokalipsy miresaka hoe zay maharitra hatramin'ny farany ary zay matanaka mandresy. De zay le izy, io le tenin'i Jesosy. Mety misy ihany ange olona manaraka hoe za de hanaraka anao aho, jerevo tsara ny mpianatry ny tompo a, fa misy zany ao le mpianatry ny tompo ivelan'izy roa ambin'ny folo lahy fa ao koa ny mpianatry ny tompo ao amin'izy roa ambin'ny folo lahy. Le any ivelany moa zany de be ny ala rehefa nisy ny fanenjehana ary nany ny mpianatry ny tompo aza de jereo tsara Petera sy Jodasy de nitovy tsisy hafa mihitsy ny nataony. Ny anankiray de nivarotra ny tompo tamin'ny vola telopolo ary ny anankiray de nandahany tompo noho ny fahatahorana. Ianao koa ve tsy ny mpanaraka azy? Za tsy mahalala azy akory. Zaza vavy kely enina ambin'ny folo taona no miteny hoe ianao hitako fa niaraka taminy aza mandanitra matahotra izy tsinona tsy mbola fantatro koa ireo olona io. Sampa mijerijery ohatra anareo fotsiny hoe izy ary zany. Lazainao mianaraka azy mandaha. Kanjo nampibebanny akory reto a. Ainy akoho mahay mampibebaka koa. Rehefa iny ianao ka de miziriziry loatra. Kokokoko tony ay Andriamanitra ao. Mibebaka antsony akoho ho amin'ny fibebahana. Tory teny malaza zany taloha. Nampibebanny akoho. Zay zany le toriteny. Tonga mivavaka daholo ny olona rehetra na de tsy mpandeha ny mpiangonana azy satria eno an'izany akoho mampibebaka zany. Petera ny nampibebahany akoho satria efa nitenenin'ny tompo hoe raha mbola tsy maneny ny telo akory aza ny akoho a de andahy ny telo ianao. Rehefa naneny ny telo ny akoho de zay kay le izy iny bebaka Petera. Fa Jodasy kosa rehefa nalala ny marina fa namadika raha marina de namony ny tena. Zay zany le mpianatr' Jesosy. Ny ray ny bebaka ary ny ray namony tena. Ka tandremo manao Jodasy. Fa rehefa tonga ny fotoana ka tsy nazaka ny azo fijaliana ianao de mibeba. Fa mbola mahazo famindrapo amin'ny tompo ary jereo ny toerana nisy amin'ny Petera tao anatiny zany atao hoe mampianatr' Jesosy azy izany. Fa izy le mpisolo vava teo loha de mbola lohan'ny mpianatra nitarika ny mpianatra amin'ny fitoriana ny filazantsara sy fampielezana izany vaovao mahafaly zany. Samy mana ny azo fijaliana entintsika isika. Ary zay azo fijaliana zay a mo mahafoy ny zava-tsoa rehetra ny tany vahinao hitondranao an'izany azo fijaliana zany satria zany lay ambarany hoe kristianina mitana ny finoana. Mahafoy ny zava-tsoa ny tany. Ny zava-tsoa ny tany anie de rehaka ihany mandalo sy miserana. Mahajamba ny maso ary mahatonga ny fo tsy aheritreritra nininina fa mandeha anjamba ny fotsiny. Ary izay le etsony tompo atsika mba hahatazona tsara ny finoana. Ao anatiny izao fotoatsarotra izao iza moriavana ao anatiny ireny hitantsika anaty gazety ireny. Ary jereo ny gazety zay gazety mivoaka de alainona foana ny aminy hoe de nisy olona maty ndray nitsatoany anina zao de lasany zao lasany zao lasany arenin'ny tany amozana aina ary mahatonga ny olona amon' olona sy ny sisa. Zay zany le izy tsy maintsy mitondra ny azo fijaliana isika mba hazaka an'izany ka tsy ho tratra ny fakampanahy ho amin'izany famonoana olona zany nanao zavatra tsy mendrika. Endriavana mety afozantsika ny haintsika mihitsy aza zany fitondrantsika ny azo fijaliana zany. Ary zay no hitarena ny saintsika hoe jereo ny reny martiory ireny malaza ny tantarany martiory. Ary raha vo naverina ilay ohatra ny tantaran'le bokyny dolana nefa tsy levin'iny le voanankiray vaovao any iny dia marobe ny olona ny tonga teny mplaja any jeren'le izy hoe miverina indray le tantara fa maninona ny tsy zao. De maro koa ny fiangonana no nangataka andefasana an'izany a anaovana fitadiavam-bola sady koa fitoriana filazantsara. Verina indray zany fa izao no tadidio ry aparibe famonjena. Ianao koa nge ka fiangonana martiory isika koa nge fiangonana martiory so de nieritreretsika hoe ny any Ambohipotsy ihany sy ny any Ambatonakanga satria ireo ny trano vato sy ny any Faravohitra tsy tompoko. Aparibe koa de fiangonana martiory. Ary amin'ny mamartiora antsika de jereo fa nitilika amintsika tilika ambo vato. Ary io sary io no mampiavaka antsika rehefa alaina sary a i aparibe de io tilika ambo vato fotsiny a de alalany hoe aparibe zany. Aparibe zany. Inona no mahatonga an'io? Fiangonana martiora koa aparibe. Fiangonana martiora koa aparibe a no ny asa nataony dadabe rainy mamonjy. Zay nijoro vavolombelona zary avana de milaza amintsika fa zany ray aman-dreny zany tena navita be mihitsy amin'ny fijoroana vavolombelona. Natao anaty fanenjehana mamay aza de nanao izy ny taolambalin'ny martiora rehetrarehetra lanin'ny elika sy no vonoana rehetrarehetra iny de nangoniny io anany io tsy tondrona moa fa nitsika tsy maninona za tsy matahotra manondro fasana. Nareo moa rehefa manondro de le mamokina totondro ohatra zao fa ny ay io am azafady fa io misy dekony io akaikiny aoatrony io ariny io le o ariny io le nataotsika maribo reo ao le izy nangonina de napetraka natao tsara ao le izy a satria io no manamarika fa tao anatin'ny fotoana sarotra de sahy nanatanteraka an'izany le ray aman-dreny be dada be rainy mamonjy na dia tao aza ny fanenjena fa na ny manangona ny taolambala ohatra zange ny enjehany eo fa manina no angoninao fanga ianao koa izy kanefa dia nalainy zany nangonony zany ary dia netineto amparybe famonjena fiangonana martira koa isika aoka hijoro amin'izany ary zay no natonga ary zay no isany natonga ny ray aman-drenintsika teto amin'ny fiangonana ny fidy ny anarana hoe amparybe famonjena hevitra teolojika zany ozy any amin'ny gazety any manambara fa martiorytsika ary martiora na vita ihany koa ny asa fa jerevo tsara ny tonga ny fiangonana sanatria eto a aza mieritreritra nareo rahavavy katôlika raha ohatra ka hoe voateny iny tapany ambany rehetrarehetra iny a dia nalain'ny frantsay ary natolotra ho an'ny fiangonana katôlika nefa an'ny protestan avokoa ny rehetrarehetra iny fa rehefa hiakatra ty ambony aty amin'izay ny frantsay hoe aka ny zavatra rehetrarehetra taty koa dia tsy navelan'ireo ray aman-drenyreo anika tafajanona any iny tanimbarina andriana rehetrarehetra iny saint michel rehetrarehetra iny amin'ny protestanta lasa ny frantsay nomena ny katôlika avokoa fa ity tapany ambony ity tsy azo ny nalaina satria ny joro tamin'izany ry dadabe rainy mamonjy oko fantatrintsika tsara zany tantara zany ry avana fa isany mampalazany ity amparybe famonjeny ity amin'ny mafiangonana martira azy ko zany ry avana no tantara ny tanana antsika hoe isika miara-mivavaka izao zany ilay taranaky ny martira zay nijoro ary sa ny sedra nitondra ny azo fijaliany mbola mba hahafahany taranaka mitazona ny finoana amin'ny maha kristianina azy. Ny farandriavana ny teny zay nambarany apôstôly paoly ao anatin'io epistily faharoa zay nambarany eo io ao anatin'io dia asehon'ny apôstôly paoly ny filazanany hoe raha te ho kristianina mitana ny finoana ianao dia mahaiza mitondra tena maneho ny mampanompon'andriamanitra anao, mahaiza mitondra tena maneho ny mampanompon'andriamanitra anao. Zay moa le filazana le terem-piandohana hoe misy kristianina fa tsy kristianina mahajoro fa mivavaka ihany fa manao ny ataon'ny rahapitso, fa eo kosa tsika kristianina mahajoro ary mitazona mafy ny finoana satria afaka maneho zany fahamarinam-piainana zay anarantsika ny kristy satria napetraky ny tompo iantsoroantsika zany mba hahafahantsika mahataona ny hafa dia zany koa ny ijoroantsika mba tsy hisy ho tratrany atao hoe fanangolen'ny devoly sika fa ny devoly koa manangoly mampiseho sy mampideradera zao rehetrarehetra zao mba hahatonga anao ho tolaka ho resy ao anatin'ny fakapanahy ny fiango ny devoly any koa dia miezaka mamandrika sy mandavo ny kristianina zay tsy tsara apetraka tsara ka tsy mahay mamindra dia lavo. Ary zay no mahatonga ny paoly apôstôly miteny sy manentana manao hoe ianareo zay ma mihevitra fa efa mijoro tsara tandremo sao dia lavo ka mikody indray. Io lay ambara ao anatin'ny korintianina voalohany toko fafolo ny andininy faharoambe folo fa nitanana ny mpianakavo ny finoana io mba tsy irehare na ieboebo fa hitandrina tsara ny fijoroana ho vavolombelona satria satana ihany koa milofo mandrofotsy noho ny fotoana farany ambabo ny olona arak'izay everiny fa androritana azy hiala eo ampelatanan'ny tompo. Ry havana malala ao amin'ny tompo eto ary amaha kristianina hitana mafy ny finoana antsika dia izao no afatra ho antsika izay nambaran'ny apôstôly paoly ao amin'ny efesianina toko fahenina ny andininy fahafolo sy ny manaraka aoka isika hitafy ny fiadian'andriamanitra rehetra mba atonga antsika hahazona tsara ny finoana ary andresy amin'ny fanangolen'ny devoly. Ary toy izany koa ny avatra ao amin'ny petera voalohany toko fahadimy ny andininy fahasivy sy ny manaraka fa zany devoly zany dia fahavalo azontsika toerina satria fa fahavalo resy ny kristy raha teo ka dia toero izy ary miorena tsara amin'ny finoana mba hahafahantsika manana le fanatenana sy manana le teny fikasanana tolotra mba ho fiainantsika ho mandrakizay. Ary amparibe famonjena lay fiangonana martiora isany izay azo lazaina fa najoro ary mbola manana taranaka velona hatramin'izao eto amin'ity fitandremana ity, isika mpiara-mivavaka, isika izay mivavaka ary miara-mana tanteraka ity fampompivavahana fanokafana izany atao hoe fiainana fitezam-panahy ny amin'ny hitazonana mafy ny finoana izany. Izao no afatra ho antsika: miorena tsara, aza miova. Fa izany no teny fanentanana mandritra n'izao taona efatra izao, araka ny teny faneva izay tanany ny FCKM tamin'ny sinoda lehibe faran'izay nitanterahana tany Sambava farany teo. Izany no atao dia mba hatonga ny kristianina rehetra tsy ho kristianina anarany fotsiny fa ho tena kristianina mahatazona tsara ny finoany ka ivelona isantatra sahady le fiainana mandrakizay ary isitraka izany amin'ny fahafinoany rehefa tonga mikery sy ny voninahitra ny tompo. Tsy mba liana izany va ianao? Tano mafy ny finoana. Amena.